Lasījums no Lūkas evaņģēlijas 16. Nodaļas. Bija kāds bagāts vīrs, kas tērpās purpurā un smalka lina drānās un lepni dzīroja ikdienas. Bet viņa durvju priekšā gulēja kāds ar vātīm klāts nabaks, vārdā Lācars. Tas kāroja ēst to, kas krita no bagātnieka galda, bet tikai suņi nāca un laizīja viņa vātis. Un notika, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. Arī bagātais nomira un tika apglabāts. Ellē, ciesdams mocības, viņš pacēla acis un no tālienas redzēja Ābrahāmu, un viņa klēpī Lācaru. Un viņš sauca, tēvs Ābrahām, apžēlojies par mani un atsūti Lācaru, lai viņš iemēc pirksta galu ūdenī un atvēsina manu mēli, jo es ciešu mokas šajās liesmās. Bet Ābrahāms sacīja, dēls, tu atceries, ka tu visu labo saņēmi savā dzīvē, tāpat kā Lācars visu slikto. Tagad viņš šeit gūst iepriecinājumu, bet tu ciet mokas. Turklāt, starp mums un jums ir nolikts liels bezdibens, lai tie, kas gribētu pāriet no šejienes pie jums, to nevarētu, nedz arī no turienes pie mums. Āmen. Mēs klausoties šos Jēzus teiktos vārdus, ko viņš saka farizējiem uz viņu vīpsnāšanu, redzam tādu kosmisku ainu, kur debesīs riņķo Ābrahāms ar Lācaru klēpī, un mēs esam te kaut kur lejā. Pašlaik uz komētas, kas saules sistēmā griežas, kaut kur ir nolaidies aparāts un sūta bildes uz zemi, uz leju, te pie mums. Tas debesu gabals, kas tur lido, ir pāris kilometru liels, ne apaļš, ne lodveida, kā parasti domājam, bet tāda pilnīgi nesakarīga veidojuma, tāds kā tāds zābaks, vai, ja vēlaties, kā Ābrahāma klēpis. Un mūsu starpā patiešām ir bezdibens, un mēs pat nezinām, kur un kā tas notiek, bet pēc bildēm saprotam, ka tas reāli notiek. To arī izsaka šī Jēzus līdzība. Tā liek mums skaidri saprast, kas starp šo mūsu dzīvi un debesu valstību bezdibenis ir reāls. Un ja tā, tad mums ir jādomā par savu dzīvi šeit, nevis jāfantazē, ar kādu kuģi mēs varētu aizlaist tomēr uz to pusi. Iemesls šiem Jēzus asumam, ko viņš te parāda, ir redzams no visa iepriekš teiktā. Tur ir runāts par pazudušo atgriešanos, atrašanos un prieks par viņa dzīves maiņu. Tur ir par negodīgā pārvaldnieka izmisīgo cīņu, lai viņš varētu saglabāt savu labklājību. Un farizeji uz to visu vīpsnā. Un uz to vīpsnā katrs, kas ir atradis savu labumu šajā dzīvē. Bet Jēzus neliek mums to atņemt, kas mums ir. Kaut arī tikai zaudējot, mēs uzreiz saprotam to vērtību, kas mums ir bijis. Un mēs tā reizēm cenšamies mierināt savu sirdsapziņu, ka citiem taču ir vēl sliktāk, bet runa jau ir par manu dvēseli, kas man ir viena pati, ko lai es iesāku ar to, un tieši to Jēzus ir atnācis glābt, atnācis cīnīties par mūsu dvēseli. Viņš saka, jūs sevi taisnojat cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirds, kas cilvēku acī augsts, Dievu priekšā negantība. Atkal tā pati bezgalība, tas pats neaizsniedzamais bezdibenis, kur mēs saviem spēkiem ar savu gudrību. Neko. Nu neko. Un tad Jēzus saka, ka kopš Jāņa kristības brīža kuģis ir klāt, jo tiek sludināta Dieva valstība, un ik viens ar spēku laužas tajā iekšā. Kristus ir tas lidaparāts, kas mums ir piegādāts no Dieva, un tas vedīs mūs pie dvēseles glābšanas. Pie neaizsniedzamā tuvuma sasniegšanas, to sludina adventa laika klusums, sākot no grēka nožēles ar atgriešanos pie Kristus un lūkšanas. Āmen!